que fue una cosa brusca así, como muere. Y que eso es una cosa de esto que hay con la caída. Yo hice todo con creche de más, pero eso es más que una mera. Hoy se los café, ¿no? ¿Qué? Před vás děli jsme pojetí intencionální postav k předmětu. A předmět jako vodítko pro intencionální analýzu mysle. No a přitom jeden z vás, myslím, tady by to byl kolega, položil takovou otázku, co to vlastně je, tenhle ta vyselová myšlenka s intencionalitou, nejlí druh psychologie. Jestli jsou nějaké otázky nebo poznámky, které jsou nově myšlené. A někdo nějakou vytává se, to je jenom taková malá poznámka mimochodem. Říkává se, že ten pojem intence je scholastický. Ale jeden důležitý fenomenolog upozorňuje na to, že ve scholastice se vyskytuje pouze pojem intentio voluntatis, tedy v podstatě úmysl vůle, to za čím vůle jde. Je to tak těžko všechno říct. Když řekneme úmysl vůle, tak měníme tím něco subjektivního, ale to, za čím vůle jde, není přece nic subjektivního, to je cíl, který si vůle klade. Tohle jsou nikoliv nahodilé dvojsmyslnosti, které jsou s tímhletím pojmem spojeny a které mají takové fundamentum in re. Ve scholastice se ty vyskytuje pouze tenhle ten pojem intentio voluntatis a nikoliv pojem intencionality jako nějakého obecného rysu našich cogitaciones. Ve věci na něco takového naráží Descartes, když říká, že cogitatio je u něho nejenom myšlení ve vlastním smyslu slova, nýbrž v podstatě celá rozmanitost duševních jevů. A Descartes tam mluví jak o vůli, tak o soudu a jiných na tomto místě meditací, na které narážím, mluví Descartes o různých myšlenkových nebo jaksi mentálního stavu cogitatio per cogitato. Ale v takové obecné formě se to potom vyskytuje. V obecnější formě se to potom vyskytuje u Brentána, který z toho, jak on říká, pojmu intencionální neexistence, intencionální nebo jak on říká mentální neexistence, dělá takový charakteristický rys duševního života, a soudí, že na základě tohoto rysu by bylo možno provést věcnou klasifikaci psychických fenoménů. Mám to už čtvrtkrát říkal, ale někteří to přece jenom jistě ze přítomných možná neslyšeli, že psychickým fenoménem rozumí Brentano takový fenomén, takový jev, který není fyzický, aby se řekl, ale fyzickým rozumí to, co počítal v britském empirismu, se chápe jako jev objektu. Tedy fyzický fenomén je jako příkladu červená barva. Brentána, když to psychický je vnímání červené barvy, nebo lépe řečeno představa. Červené barvy představování její. Jiný psychický fenomén je u Brentána soud. To znamená víra, že něco je, anebo není. A to, čemu obyčejně se říká psychologii vnímání, to je podle Brentána soud. Na soudu se potom může budovat ještě další intencionální vztah, a totiž přijímání a nebo zavrhování. Milování a nebo odpor. A to jsou podle mnoho základní druhy psychických faktů. Ta intencionální, čili mentální inexistence, ta spočívá v tom, že máme, že ten duševní akt vždycky má v sobě něco takového jakoby vztah k něčemu, co není duševní akt. To není duševní fenomén, fyzický fenomén. Takže, teď ale všimněte si tohle. Ten Husserlův pojem intencionální, ten má jenom slovo společné s tímhle tím Brentánovým pojetím. Takže Husserlovo pojetí, proto je charakteristické to, že nevychází z takových nějakých problematických pojmů toho, co je vlastně v tom psychickém aktu obsaženo. Nož vychází z toho, abychom tak řekli, to fenomén jako celku, z toho, což se všechno musí tak jako fenomenálně ukázat a vykázat. Z toho příkladu, že vnímáme-li nějakou něco, tak to je věc, kterou vnímáme, nebo nějaký věcný proces, ale nikdy něco takového jako červená barva. Intencionalita je u Husserla právě charakterizována tím, že ten vnitřní stav předmětu je něčím neobyčejné. To není jaksi něco, co se na počátku toho zkoumání klade jako nějaká definice nebo jako nějaký obecný princip. Nebo to je ten problém, problém vlastně je, jak ten vztah k předmětu vypadá, že nějaký vztah k předmětu tady je, ano, s tím, že z toho se vychází, ale nijak se definuje předem. Ten vztah má víc záležitostí nepředpojaté analýzy. Má být, jeho definice má být jaksi výsledkem, nikoliv nějakým východiskem, tak jako je to u Brentana. U Brentana je na začátku pověděno, ano, máme takové a takové druhy intencionálních stavů. Takové a takové druhy psychických dějů. Představa, soud, fenomény, lásky a reály. To všechno ostatní, to jsou potom tak jako v tradiční psychologii kombinace. A ta nová Husserlova myšlenka je v tom, my vidíme právě po té předmětné stránce to, co je rovněž dáno. A nebudeme a budeme se snažit to, co je dáno, zachytit tak, jak je to dáno. Úplně nepředpojatý. A tady ta nepředpojatost ku příkladu nám říká, že to, co vnímáme, je takové jako tohle to. Jablko, kos. Dá se říci, že je docela jiný fenomén, když řeknu něco černého, tamhle letí, tak řeknu kosli. To je jiný předmět, něco jinak daného, jako něco jiného. A teď s tím souvisí další, že totiž ten intencionální vztah sám, ten potom je předmětem rovněž analýzy, a to znamená teprve odhalení. Ono se zdá na první pohled, že stačí obrátit jaksi pohled dovnitra, jak se říká, a že zachytíme to, co se u nás děje. Ve skutečnosti je takováhle představa naivní. To, co se u nás děje, je naprosto ne něco tak jako snadno vysvětlitelného už vzhledem k tomu, že naše prožívání je nesmírná změť takových jevů, které je velice nesnadno, kterou je velice nesnadno rozplést. Vněm a vzpomínka a podržení a symbolické vědomí a narážky a fantazie jsou v tom našem prožívání tak nesmírně propleteny, že je potřeba nějakého základního vodítka, které by nás vedlo přijat krize. A tím vodítkem je podle Husserla vždycky předmět. Předmět, kterého se týká to prožívání. Prožívání je prožívání předmětu a předmět je vždycky předmětem jistého prožívání. To znamená, že předmět je, jak vám tam řekli, jednorázový nebo nějak jednoduše dá v nějaké jednoduché intuici, v nějakém takovém jednoduchém přístupu otevřít oči a je to tady. Ale je docela charakteristické, že ano, že to je takový jeden z nejzákladnějších rysů, že k určitým předmětnostem je potřebný docela určitý přístup. Husserl to jednou řekl takovým trošku paradoxním slovem, že ano, kritické integrály se nedají zahrát na housli. Abych něco takového jako myšlenkovou strukturu matematickou pochopil a jak si pochopil její smysl abych se o jistých matematických stadích přesvědčil, k tomu musím provést docela určité myšlení. Takže nedá se k příkladu smyslovým způsobem přistoupit k něčemu takovému, jako je matematická struktura. To se zdá naprosto triviální. Ale pojmeme jako moment té problematizace toho vztahu mezi cogitatio a cogitatum, mezi tím, co vnímáme, mezi tím, co prožíváme a mezi tím prožívaným. Tak tady takové triviality nabývají významu jistých orientačních pokynů v tom labirintu, před kterým intencionální analýza stojí. Já jsem vám posledně říkal, že jedna z takových prvních úloh při
intencjonalnie analizy jest stanowienie jakiegoś kogitacyjnych typu. Typu kogitacji. I to co Brentano takim obrotem ruki tam rasa to je podle myslela předmětem už takového zásadního a takové zásadní metodické úvahy. To je problém. Jaké jsou ve skutečnosti takové ty základní typy vztahu předmětu? A jaký je jejich vzájemný vztah? Tady můžete říct si, tak jako tady kolega, no to je jenom takový metodicky opatrnější postup, ale v podstatě je to ve věci psychologický postup. To není nic jiného, než taková čistá vnitřní psychologie, založená na takové introspekci a metodicky vedená touhle tou myšlenkou zákonitého stavu strukturního mezi kogitací a kogitátu. Musel se ale domnívat, že ta jeho úvaha jen za určitých okolností se dá považovat za psychologickou. Takováhle úvaha o intencionalitě vědomí jen za určitých okolností se dá považovat za psychologickou.
Proč?
Poněvadž je potřebí si položit otázku, co to vlastně ta intencionalita je? Co je to? Způsob, jak v psychologii se uvažuje. Psychologie bude, tak jako třeba Brentanova psychologie z empirického stanoviska, to neznamená empirická psychologie. A přece si klade určité otázky, že tak jako to právě v Brentanově psychologii vidíme, máme tam jisté principy jsou položeny v klasifikaci těch základních psychologických fenoménů, pak další věc je z těch elementárních fenomenů nějakým způsobem kombinací a komplikacemi vyložit ty komplikovanější jevy. Ale když jsou jednou ty principy položeny, no tak jsou zde. Máme takové intencionální elementy, že? A s nimi potom operujeme. Ale on je potřebí se zeptat, položit si otázku, co to vlastně ta intencionalita je. A to patří. Vypadá jako vztah, že? Kde se mluví o intencionálním vztahu předmětu. Vypadá, jako by tady byl nějaký předmět, nějaká věc. Fyzická. Na druhé straně, jako by tady byla nějaká jiná věc. Fyzická. A první objektivní, a druhá subjektivní. Obě dvě věci. Mezi nimi zase takový objektivní existující vztah. Je to tak? Vajtáno byl všem filozof taky, nejenom psycholog. Samozřejmě řekl tu otázku psycholožil. A odpověděl na ní tak, že ze začátku on na ní odpovídal různě, do různých dobách. Jeho formule zněla, že je to relativní určení ve smyslu, že asi relativní něčeho vztahovitého. Proč to takhle určí? No, poněvadž je jasné, že k tomu, aby existovalo něco takového, aby tady bylo dáno něco takového jako mentální předmět, tomu ten předmět nemusí existovat. Tak je to takové jakési určení jednoho vztahu, totiž toho subjektu. To určení není, řekněme, vlastnost, nebož má spíše charakter vztahovitý, je zase relativní. Ale vidíte, že to jsou slova. Že se v podstatě té věci pořád jaksi nedostáváme. Tady je jedině to, že je určeno, no není to takový nějaký vztah prostě mezi těmi dvěma věcmi. Nějaké tedy určení toho subjektu. A tohle to zůstává i Husserl. Je to něco takového, co je podstatně subjektivní. Ale říci, že subjekt to, že je to intencionální. Musel se odvážit něco takového říct. Proč? Soudí, že existují subjektivní momenty, existují součásti našeho prožívání, které intencionálně nejsou. Které nejsou vztahy k předmětu. Že tyhle momenty jsou pro subjekt, pro vědomí nepostrádané. Když po příkladu vnímám ten žbáneček, že ano, a na tom hrdle tu černou barvu, já se sice stavuju k předmětu, a k jeho vlastnostem. Mohu říct si, ten čváneček má černé hrdlo. Černá barva, to je učeník. A černé hrdlo není žádný prožitek, že? To je věc. To nejsem já. Ale přece k tomu, abych mohl prohlásit, že tady před sebou mám hrneček s černým hrdlem, k tomu nějakým způsobem musím být určen tak, abych mohl tu intenci černé téhleté vlastnosti, že ten předmět je černý, abych ji mohl realizovat. No a co mě k tomuhle přiměje? Mám nějaké dojmy, mám nějaký dojem, takový dojem černě, ale ten dojem je něco jiného než vlastnost toho černého hrnku. Dojem je subjektivní, to jsem já, to je můj prožitek. Ale ten dojem musím teprve si objektivovat, jak bychom řekli, musím ho učinit. Nikoliv uvědomělým nějakým procesem, takže na základě jisté automatické zákonitosti. Musím ho učinit součástí toho předmětu. Musím ho pojmout jakožto určení té věci. Nikoliv jako určení mne, nebo co patří k té věci. Z tohohle důvodu musí existovat něco takového jako neintencionální momenty v našem projímání. Taky se. Ale ono je to ještě mnohem komplikovanější. Jsou určité momenty v našem prožívání, které nikdy nemůžeme objektivovat ve vlastnosti věcí. Například vnímám-li tuhletu konvici přede mnou, tak takový ten bezprostřední můj dojem z ní je, že ten předmět je s jistotou přede mnou. Tohle to je tady s jistotou. Je. To přece také něco je, co prožívá. Ale jistota, to je sice něco subjektivního, ale týká se to toho objektu. To není tak, že bych je prostě jenom já si byl jist, ale ten předmět je tady v modu jistoty. Může se stát, že ta jistota se zmodelizuje, že po příkladu při takovém, že se vyskytuje tenhle ten fenomenální rys, ten rys toho danosti v modu jistoty, při takovém povrchním nějakém záběru. A že jsme nuceni to modelizovat, že jsme nuceni to sledovat, škrtnout. No, je to něco takového, co nepatří k nám, k našemu prožívání pouze. Co se, v čem se objevuje takový předmět, ale co přece jenom přitom není vlastnost toho předmětu, tak jako černá barva je vlastnost toho předmětu. Zvláštní ty věci, které je potřebí fenomenálně vypreparovat. Ale ještě dál po příkladu. Žádná věc není dána sama. Žádná věc není v naší zkušenosti jako izolovaný předmět. Předměty jsou zde, ano, ve své individuálnosti, ale nikdy bez kontextu. Předměty jsou vždycky v, jako příkladu, v prostorových souvislech. Předmět má vždycky svoje pozadí a odkazuje na jiné předměty. Právě ku příkladu v prostoru. Prostorově odkazuje k takovému to, co je přítomné, k tomu, co je. A to, co je přítomné, a bychom tak řekli, centrálně a blízké k tomu, co je vzdálené a tak dále. Tohle jsou přece všechno fenomenální listy. Teď ale tyhle ty fenomenální rysy zase necharakterizují tu věc, abychom tak řekli, ve způsobu jejího bytí o sobě. My sice pořád máme při vnímání takové uvědomení, že ta věc existuje sama o sobě, nezávisle na nás. Kant říká jako příkladu, no, že bytí věci, její existence, není sice reální predikát, ale že to je logický predikát. Co tím chce říci? To, že věci tak, jak ji vnímáme, patří tohleto vědomí to bytí, to je logický predikát a to ve smyslu, on říká, absolutního kladení, absolutní Setzung. Co to znamená? Že si uvědomujeme, že ta věc existuje absolutně sama o sobě. A to si uvědomujeme ve vněmu. A říká právě v souvislosti s tím, že ta jaksi bližší určení té Setzung je, že to kladu, je, že to bytí se klade v něm. Tak to je skutečně fenomenální rys. Ale přitom přece určitou ten kontext, ta blízkost, vzdálenost, to jsou všechno fenomenální rysy. Předmět přitom, že se nám jeví v těchto všech rysech, je zároveň dán jako existující sám o sobě. Vidíte, jak se tady hromadí takové záhady v
tom, jakmile začneme analyzovat jenom takhle elementárně ten intencionální stav. Rusel z tohohle důvodu se snaží ten problém intencionality v podstatě problém, jak je to s tím vztahem intencionální. Jak je to s tím vztahem toho subjektivního a toho objektivního. On se snaží vyřešit následujícím způsobem. Ten vztah určitě není vztahem mezi dvěma předměty. To vidí viděl už ten tam. Nemůžeme. Jednoduše. Ten předmět jako něco nezávislého na subjektu. Nemůžeme také na druhé straně klást subjekt jako něco co by mohlo být určeno nezávisle na tom objektu. To je právě podstata existence. Který ale potom budeme ten vztah určovat. Ten vztah mezi tím subjektem a tím objektem. Jakým způsobem to tuhle otázku nějak rozhodneme. Problém je,